Kino rejissor Tahir Əliyev ilə birgə bir daha qəhrəman Mikhailovun izinə düşür. Mehdusin Zayani silahdaşları ilə birgə alır. Veriliş boyu Tahir Əliyevin çəkdiyi Təxəllüsü Mikhailov, Unudulmuş Partizan və 9-cu Korpus filmlərindən fragmentlər səslənəcək.
Əlbəli bəy, xoş gördük.
Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
Sizi görməyimizə çox şadıq.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Son illər dalbadal partizanlar haqqında 3 film çəkmisiniz. Unudulmuş Partizan, Təxəllüsü Mikhailov və 9-cu Korpus. Nədən irəli gəlir Mikhailova sevgidən, yoxsa bir başqa səbəblərdir?
Sevdə xanım, belədir, mən son 7 ildə çəkdiyim filmlərin %90% Böyük Vətən müharibəsinə aiddir. Təkcə bu adları sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişəm. Mən 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmişəm. Sonra
praktikanız vardır.
Bəli, Böyük Vətən müharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov bir də mənədir ki, axırı sən eləyəsən ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk film Filmin də məhz Təxəllüsü Mikhailov oldu. 2008-ci ildə Mikhailovun da 90 il nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazını gördüyümüz bir şəxs idi və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mikhailov haqqında film çəkdik. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşdüm. Düzdür, bu portret filmi olduğu üçün Təxəllüsü Mikhailov. Təbii ki, %80% Mikhailov üzərində dayanmaq lazımdır, amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi seçəcəyim. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu Korpus və Unudulmuş Partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı-yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mikhailov olmayıb. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdu.
Hətta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyanın, Türküstan diviziyası ki, olubdu. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafil bəyov olubdu. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisi göndəriblər. Orada Balkanlarda olan partizanlara ələ xüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsınlar. Bu Türküstan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu Cavad Həkimli, Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov və bunlar olublar. Təsəvvüzə aparın, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı. Və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəyə gəlib masında kinonun böyük rol olur. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilib və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin prototip obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikhail Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyir, Mirdamə Seyidov məsəl üçün İvan Ruski ləqəbli Mirdamə Seyidovun obrazı. Yəni bu baxımdan biz təkcə Mehdi Hüseynzadənin üzərində qurmaq, bunu mən razılaşma. O yüzdən mən 9-cu korpus.
Sadəcə sovetlərin yanaşması idi. Onlar belə bütləşdirilmiş qəhrəman
bir məsələ də var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz də Stalinin belə bir qərarı var idi da, 41-ci ildəki əsir düşən zəlinən sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsun və orada belə idi də, əsirlikdən qaydandan siz bilirsiniz uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Yəni bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çatdı və ilk dəfə SSR-də Politayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki, vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki, qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdi Hüseynzadə də düşdü ora. Və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki, Mehdi Hüseynzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi, hamısı Azərbaycan beyan eləsək, burada obraz biraz kisilə bilər. Ya, o baxımdan bu filmi belə səklə, amma Böyük Vətən Müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə, 600 min nəfər getdi, 300 min dünyasını dəyişdi. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığını göstərməlidir. Hani 128 nəfər bizim Tayfa qəhrəmanı. Təsəvvür edin, 2-ci dünya müharibəsi olmayıb. Ya onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər də. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gəlib müharibədə qəhrəmanlıq eləmiş. Tutaq ki, İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyirdi.
Bu nə yaxşı
axı. Yox, yaşamaq axı dedi, həyat elə yaşama belə baxanda canavar da yaşayır. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığını göstərməlisə.
Bundan... Metin Sensadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlarımız ortalığa çıxdı. Abi bir meydan lazım idi bu insan özü qəhrəmanlığını göstərsin və təbii ki, Ümmet Hüseynzadə orada olan Azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. İrudisiyasına görə özünüz bilirsiniz, iki dil bilirdi, həm də qəhrəmanlığına görə o bizi yoldaşlarından seçilirdi.
Təxəllüsü Mikhailo filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadı?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox, Mehdi Hüseynzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Kalaş yaxınlığında bu Stalingradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki...
Bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmancasını öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiniz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdi Hüseynzadə Tiflisdə Kəşfiyyat məktəbində.
Əziz bacım, biz Tiflisdəyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəm mi?
Hə, bu baxımdan doğrusu mən belə söz adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdür ora? Və yaxud xüsusi tapşırığı var idi. Mauthausen həbsxanası var Viyanada, Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası, o konslagerdə, orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu, orada bir barelyef də var Viyanada səfirliyə, orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyef də orada əsirləri yandırılan yerlə indiyə kimi qalır ayaqqabla, hətta iyi getmikdir oradan, və deyir ki, bəs dəhşətli bir yerdir, şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənə vahimə bastı. İndi əsir düşən insanların da taliyini fikirləşmək lazımdır. İndi, kim deyə bilər ki, hardasa kimsə eləcəyib orada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan belə şey yox. Bu əgər ilk olur, həbs olur, sonra təbii ki, bir legionlara qoşulubdur və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması o da bir faktdır. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli alman rəhbərliyi ilə danışıqlarda ki, Azərbaycan müstəqilliyin tanınması məsələsi Əbdürrəhman Dədənginski də o işlərə başında olubdur. Amma almanlar tərəfindən bu razı alınmayıb. Yalnız 1945-ci il mart ayında 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlər tanınır, ancaq halbuki artıq iş-işdən keçmişdi və Türkistan diviziyasındakı olan Azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bilirdilər ki, müharibə uduzulur. Noyabr ayında ucuda hər şey əlindən getmişdi, artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuşdu, bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzdən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Nəkayəmosə oblasti Nove Gorice, to je kraj Šempas. V tem kraju...
Bura Slovenya'nın Novogorica şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailo'nun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
Aha, çox böyük, yox, nəinki bax təsəvvüfsə rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda, birdən-birə müharibə, Stalingrad, Leningraddan rəssamsan, xarici dil bilirsən, regiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Fransda oxuyursan, təzdən gedirsən, İtaliya cəbhəsinə oradan təzdən keçirsən, partizanlar tərəfə, özdə o hansı partizan ki, sovetlərdə heç bir adiyyatı yox idi, onlar Balkan partizanları idi. Və bu baxımdan çox acınacaqlı həyatdır, həm də yenə dediyim kimi, mənim subyektiv fikrim, həm də çox maraqlı həyatdır.
Ha, siz sırf kişi nöqteyi nədən?
Hətta oradan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansıdır?
Mən ana obrazında yaşadım.
Mən deyirdim ki, yaş mən 18-20-ci illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə azıbsan müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan işlək ölməyə dəyərdim.
Siz 100% qəhrəman olasınız.
Söz əqi mənə maraqlı müharibəyirdim.
Təfərisi Mikhailovdan sonra dediyim ki, Unudulmuş Partizan filmi.
Unudulmuş Partizan, Mirdame Seydov əsri olunub ki, Mirdame Seydov, İvan Ruski. İvan Ruski, deməli, ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimal İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehçinzadə ilə bir yolda, Mehçinzadə ilə görüşüblər onlar 42-ci ildə Avstriyada. Mirdame Seydov müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagerdə idi, bir də baxdıq, Mehçinzadə gəldi. Və Mehçinzadə haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük. Orada o filmdə də vardı. Hı. Ha.
Son, xatirələrində yazır.
Xatirələrində yazır. Təəssüf olsun keçən ildə dünyasını dəyişdi Mirdame Seydov. Hə. İtalyan professor Marina Rossi'nin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Tres şəhərinin yaxınlı Opçina şəhərindəki kinoteatrcı məşhur kinoteatrlar orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdame Seydov və Mikhailo ləqəbli Mehdi Hüseynzadə bu kinoteatrı patlatdı.
Her pazar günü saat 7'de Razvetka dedi ki Faini geldi ki orada kino film gösterdi. Mehçi'yle gittiği bizim için korkulu neydi? O demir yolunu keçmek. Akşam da karışırdı. Demir yolunu bir ter keçtik. Pahturlar işleyip pahturlar aralanmıştı. İkimiz de demir sormasından önce karanlık gibiydi. Geldik küçüğün başına kimsenin yanına. Sola döndü, Rikino teatrdı. Kavahtı, orada post uzundan veriye durdu. Gördük, nemesler bir geçkenler de girdiler, biz de ona karşı girdik içeri.
Slovenya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdame Seydov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla indi Mirdame Seydovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənəm. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənətləri görüb Mirdame Seydov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdame Seydovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lentə aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərdik. Doğrudan Slaven partizanları təəssüf özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda hikayə dünyasını dəyişmişdi. Slavenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, Tarimən, bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyin. Bizə xoş gəlmədi də. O axı bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdame Seydov böyük vəzifələrdə çalışıbdır. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. İnsan məşhur adam, insan taleyidir də. Söhbət dövlətin unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. Ha, o baxımından Mirdame Seydovun son illəri çox acınacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdame Seydov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdü. mənim filmografiyamda ən üstün yerlərindən biri, hətta da sloven dilinə də tərcümə elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdamə Seyri öz xatirələrini danışır.
Götürdülər, apardılar məni. Mirqırıq şəhərinə. Bir də özü Mekin'də gətirdilər bura. Mekin'in orada tanış oldum. Xoş xəsiyyəti və insanlara tez-tez tanış olmaq, yaxınlaşmaq. 2-3 gün keçmişdi bir görüb bir nəfər. Uzun boylu, nemis, zondofirer, ofisir gəldi ki, ya doktor filologi, izveni, avstri. Я ищу, кто рисовать умеет. Мы что ли, не умею.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa.
Bəli, bəli. Sözün həqiqi mənasında Mirdamə Seyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazda çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir cəsarət tələb edir.
Sloveniya məni çox sevirdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər, medallar verdi. Fəxri adlar verdi, paşdan adlar verdi. Küllü millərə dost verdi mənə. Əsas bu. Küllü millərə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, küllü millərdə mehriban insanlar. Bax, bunları mənə verdi.
Tay Bey Mikhailov haqqında verişlər veririk uzun illərdə Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asınamamışsın.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar azərbaycanlılar, öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız o versiyə?
Bilirsiniz, bir məsələ.
O kim ola bilər?
Yox, fakt vardır. O fakt məsələsi var. Hər şey sənətə sökənməlidir. O fakt vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir axı. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma və lakin bir məsələ var ki, mən orada Sloven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta sökənmirdi. Onlar deyildi, hə, onlar deyildilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsaydı, o qədər onun üzərində o belə qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı, bəlkə də o qədər də böyük nəsim olmayacaq. Onun dərsi soyulduğu üçün nəsimidir də. İndi gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ölmədən sonra bir kişiliyi olmalıdır.
Şöhrətlə
ölmək məsələsi var da, hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadənin kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada satqınçılıq obrazı görməmişəm. Taxçıda olub. Ha, bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni tapatmaq lazımdır. Bu məsələ əslinə qalsa, Mehdi Hüseynzadənin adını kiçildir.
Filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehsinzadə haqqında, Mirdamə Seyidov haqqında filmləri yekun filmi kimi, yekun filmi kimi qiymətləndirirəm və söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracağıq. Serbiya, Yugoslaviyada və şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur.
Qovridi
9-cu korpus Adriatik dənizinin şimal-şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılır. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2-ci Dünya müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Bros Tito'nun yaratdığı 9-cu korpusda çoxlu Azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas figurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rus ləqəbli Mirdamət Seyidov, Tolya ləqəbli Tavi Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar Almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədib.
Or orada Rus Qəçetna batalyonu olubdu. Rus Qəçetna batalyonun komandiri olubdu Zavad Həkimli. O çox ağıllı adam olubdu. Mən onun cəbhə yoldaşlarını Çirbundan qabaq bu filmi çəkəndə 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdisinzadəni dəfn edən o insanıdır, yetimçisi Anton Velikonya. 3 dəfə gətirdik Bakıya və Zavad Həkimlinin məzarını ziyarət elərlər. Oradan da çox kövrəlilər. Zavad Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfdən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük azərbaycanlıdan biridir. Mən ən böyük azərbaycanlını orada sayıram. İsrafil bəy, İsrafil bəy 162-ci milli diviziyanın komandiri olubdu. Təəssüflər olsun ki, onun 45-ci ildə Narcində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət, halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Tsar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq tutmuşlar. Amerikan tutub gətirmişlər. İkinci ən böyük Azərbaycan mən Fətəli bəy Düdəncinskini sayıram. Üçüncüsü Zavad Həkimli. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba qoyub patlatmaq, min adam amma o işi qrup qoşma, heç nədən ortalığı nəsə çıxartma, hər kişiyə qismət olan bir şey deyil. O Cavad Həkimli o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, Cavad Həkimlinin ətrafında olan bütün azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycanın cəb dünyasını dəyişən bütün insanları orada biz belə deyə işıqlandırmışıq.
Dokuzuncu korpus, partizan korpusu, Primorski, Sloveniya. O yerləşirdi. Tabi və Adriyatik dənizinə, sahilinə gitmi. Rekakras, onların rəhbərləri bir orduydu. Pis özad dururlardı indi onda. Daktorda baş çıxartmaq o qədər də hasantlıydı. Biz orada, bizim adımızı eşidəndə əsirdilər, ölürdilər. Это русский батальон, русский батальон, русская, русская бригада. Андосын Аллаха, эле билмен ки, мен әрлахады. Чок корхулдылар.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdur və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşı da qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Rus Qəçetnada vuruşan bütün azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zanbaxır Zanbaxşıyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmlə biz mənim öz belə deyək də filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun, indi mən Fresdə 27 azərbaycanlının məzarı vardı Fres yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o vaxtda da film çəkəm və bir də Fətəli bəy Düdəncinskinin xatirələrində var, deyir ki, Montedeniza'da 120 azərbaycanlını dəfələdik. Milan yaxında Montedeniza kəndi var. O ora biz nə zülmlərlə dostumuna, nə zülmlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 o vaxtlar Azərbaycan manqol belə adın yazılı, Monqollar, Monqollar. Amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdı, İtalyan polisisti. Və orada kətdə biz İtalyan qadın və kişilərlə soruşduq, onda deyir ki, Sovet Union. Çünki mən istəyirəm orada Azərbaycan, sırf o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Presidəki məzarlığı da çalışacaq. İndi imkan qədər dost tanışdan bir köməklik eləyəm. O
abadlaşdıraq.
Və təvəzzüatdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Düdəncinskinin də məzarının təmir olmasının ilk zarçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdu. Bizim dost. 2009-cu il idi. Mən getmişdim Medo Hollandiyadadır filmin çəkməyə. Deməli, Hollandiyada çəkişdən sonra Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki, mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi...
Qədir bəy sağdır, deyilmi?
Sağdır, sağdır.
Məndə telefonu var, sevindim.
Qədir müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə mən Ramiz mənim haqqında film çəkmişəm, Parisdə Azərbaycanlı filmini. Ramiz müəllimdən getdik, Qədir dayı xəstəxanadaydı. Gəldik, orada palatada oturdu Ramiz müəllim, deyir ki, tabi mən, bəs bu necə çıxadım, xahiş edirəm, çünki biz sabah gedirik. Biz xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurdu, işıq sağ qurdu, orada Qədir məndən bütün xatirələrin və təbii ki, Fətəli bəy Düdəncinskin. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə, Fətəli bəy Düdəncinskin harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur kongres keçirilən Oralı Hamsi çəkəndən sonra Nöylümə yola düşdüm və Saqqan adı yadımdan çıxdı. Nöylümdə yaşayan Azərbaycanlı. Demək, ondan biz getdik ki, baxdım ki, başdaşı yoxdur. Və sonra biz qəbirsanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq, deyir ki, bəs qırılıb düşüb, qırılıb düşüb, həm də vaxtı qutarıb. Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim, sağ olsun, o böyük, mən də buradan iyanə topladım. Düdənciski cəmiyyəti var burada, o uşaqlar Azər mənimcə çox kömək elədilər. Xeyli bir pul topladı və Almaniya köçürdük və Ramiz Abutalıb orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elədi ki, tarix xahiş edirəm, o uşaqlara deyin ki, o baş dəşini, məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Tən niyə? Dedi, mən mələm rəssadan əli dəyib oldum daşa.
Mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız Mikhailo'dan. Lütfən verilişin sonunda. Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir. Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Slovenia-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti var Novogorca şəhərində. İvan Başın onu rəhbərdir və mən də burada Novogorca kino mərkəzi yaratmışam. 2 il bundan qabaq. Novogorca kino mərkəzi yaratmışam və xırda filmlərlə məşğul, qısa metrajlı, ələ xüsusda Slovenia ilgili filmlərdir. Slovenia düşdüyümüz zaman bizə bir qəzət verilədi. 2001-ci ildə əslən Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb. Orada 2-2 oynayıblar. Burada 2-1 udmuşlar. Qəzətdə yazmışlar ki, Serbiya tire Mikhailo 2-2.
Yəni Azərbaycanla eyniləşdiriblər.
100% başqa Sloveniyanı Azərbaycanın nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Yugoslaviyanın tərkibində balaca adı respublika, balaca muxtar bir yer olubdur. Ya bu baxımdan istənilən halda Azərbaycanı Sloveniyada Mikhailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azərbaycan xalqı Mikhailo və onun ətrafında olan bütün Azərbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşanır. İndi orada böyük bir muzey, Mikhailo muzeyi yaranıbdır. Büstü vardır. Novogorica ətrafında 5-6 Mikhailo aid nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğu yerdə 1, büstü 2, muzeyi 3, orada bir barelyef vardı 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqəti işlər vəkilliyinin Lyublanada açılmağının səbəbkarı yenə də Mikhailo'dur. Yəni birbaşa bu hamısı Mikhailo'nun ətrafında cəryan edən hadisələrdir. Dekabr ayının 21-ində Mikhailo'nun 95 illiyi idi.
21-22-sidir.
22-sidir. Ancaq 21-inə keçsək, iş günü olduğun üçün 21-i Mikhailo'nun ad gündür və təhəllüsü Mikhailo filmi orada Sloven dilində nümayiş elətdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura. İndi çalışırıq. Orada bizim dostumuz var, Slokar. Onun bir, o da partizan olubdur. Onun bir hikayəsi vardı. Sloveniyada 43-45-ci illərdə baş verən hadisələrdə uşaqların başına gələn hadisələrlə bağlı bir hekayəsi vardı. İndi mən onu çalışıram ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləyəm. Çalışacağım ki, müharibənin bitməsi 45-ci illə, artıq yubiley olacaq 2015-ci illə. Çalışacağım ki, o vaxtda bir qısa metrajlı bir film eləyəm.
Oldu Tahir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mikhailo'nu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyaya gedirsiniz.
Oradan da qayıdandan sonra
Mikhailo'nun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qoysa imkan olar bir də görüşəcəyik. Minnətdaram sizə.
Mehdi Hüseynzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əliyev bilərçilikdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı və prodüser Zeynal Məhədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızın içində.
Ulduzlar dağılır uzaqdan aylar. Yenə öz yerində yuvarlanır ay. Fəqət necələ var, nə də ki, humay. Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şəkidə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam etdi.
Burada nə tələb olunur, indi nədir bunların işi, biləkdə bu günahsız günahlıların biləkdə işi dərdinə.
İrandan kafil gətirən 15 maşın 2 aya yaxındır Astara gömrüyündə saxlanır.
Hərəmizin evində də bir 6-7 baş ailə dolandırırıq. Biz elə o maşınla da mən işləməsəm ailə dolandıra bilməyəcəyəm.
Qar, yağış, külək başladı. Cənub rayonlarının kəndləri tez-tez işıqsız qaldı.
Bilmək olmuyor ki, bu ilin axırıdır, bu konserti verirlər. Işıq yanır, sönür, elə bir mayaqdır.
Şirvanda əmək pensiyası almaq hüququ olmayan əlillər